ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 16 ოქტომბერია, შაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პარლამენტის ყოფილი ვიცე-სპიკერი დააკავა. შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმას პაკისტანში 9 პირი ემსხვერპლა. საფრანგეთში მუშა მოსამსახურეები საპენსიო ასაკის გაზრდას აპროტესტებენ. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა დააკავა პარლამენტის ყოფილი წევრი ედვარდ სურმანიძე და კიდევ ორი პირი გერმანელი ინვესტორის წინააღმდეგ დანაშაულებრივი ქმედებების გამო. 16 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში სამინისტრო ამბობს, რომ დაკავებულებმა, ციტატა, საქართველოში ჩამოსულ გერმანელ ინვესტორს უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება, დაშინებით და სიცოცხლის მოსპობის მუქარით აიძულებდნენ 270,000 ამერიკული დოლარის გადახდას. დანაშაული ითვალისწინებს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. 1995-2008 წლებში სურმანიძე სამი მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო და ვიცე-სპიკერისა და კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობებზეც მუშაობდა. სურმანიძე დეპუტატი თავდაპირველად აჭარის ყოფილი ლიდერის ასლან აბაშიძის პარტია აღორძინების სიით გახდა, შემდგომ მან ედვარდ ჩევარნაძის პარტია მოქალაქეთა კავშირში, ხოლო მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატების პარტიულ ბლოკში გადაინაცვლა. გამოშვება საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. იუწყებიან, რომ პაკისტანში შეერთებული შტატების მიერ მიტანილ საჰაერო იერიშს ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილი 9 პირი ემსხვერპლა. პაკისტანის უშიშროების სტრუქტურების წარმომადგენლების ინფორმაციით, უპილოტო თვითმფრინავმა მიზანში ამოიღო ავღანეთის საზღვართან ახლოს, თემურ რეგიონში მდებარე ორი სოფელი. ბოლო ორი თვის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა მკვეთრად გააქტიურა პაკისტანის სასაზღვრო რეგიონზე ექსტრემისტების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების მიტანა. ოფიციალურ დონეზე პაკისტანი ამ პროგრამის წინააღმდეგ გამოდის, თუმცა გავრცელებული ვარაუდით ის მას საიდუმლოდ მხარს უჭერს. საფრანგეთის მუშა მოსამსახურეები ქუჩებში აქციებს მართავენ და აპროტესტებენ მთავრობის ინიციატივას მინიმალური საპენსიო ასაკი 62-მდე გაიზარდოს. გაფიცვების გამო გაჩერებულია საწვავის გადასამუშავებელი ქარხნები, რის შედეგადაც შესაძლოა პარიზის აეროპორტი საწვავის გარეშე დარჩეს. პროფკავშირების ვარაუდით საფრანგეთის დიდი ქალაქების ქუჩებში მილიონობით მუშა მოსამსახურე გავა, მათ მხარდამჭერ სტუდენტებთან ერთად. ამჟამად მინიმალური საპენსიო ასაკი 60 წელია, თუმცა მთავრობა აცხადებს, რომ ეს ქვეყნის ეკონომიკას ძვირი უჩნდება და მინიმალური ასაკის გაზრდის ინიციატივით გამოდის. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით გერმანია გააგრძელებს მცდელობას, რათა რუსეთი თანდათანობით ჩაერთოს ევროპის ერთობლივი უსაფრთხოების არქიტექტურის პროცესში. ყოველკვირეულ გამოსვლაში მერკელმა თქვა, რომ ამ მიმართულებით მუშაობას გააქტიურებს მომავალ თვეში ლისაბონში დანიშნული ნატოს სამიტის წინ, ვინაიდან მისი თქმით ცივი ომი სამუდამოდ დასრულდა. თუმცა მანიქვე დასინა ცხადია, ამგვარმა პარტნიორობამ არანაირი საფრთხე არ უნდა შეუქმნას ტრანსატლანტიკურ თანამშრომლობასო. გერმანიის კანცლერის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი მონაწილეობას მიიღებს ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრაში, რომელიც უკავშირდება 19 და 20 ნოემბერს ლისაბონში დანიშნულ საკუთრივ ალიანსის სამიტს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. საფრანგეთი აცხადებს, რომ მზად არის შეცვალოს თავისი კანონების ნაწილი ევროკომისიის იმ პრეტენზიების პასუხად, რომლებიც მოჰყვა საფრანგეთის მთავრობის მიერ ბოშების გაძევებას აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ევროპის ამ ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი უმცირესობის ქვეყნიდან გაძევების გამო ევროკავშირის აღმასრულებელ ორგანოსთან საფრანგეთს მწვავე კონფლიქტი შეექმნა. 27 წევრიან ბლოკში გადაადგილების თავისუფლების ევროკავშირის დირექტივების სრულად ამოქმედებისთვის ევროპის კომისიამ მას პარასკევს შუაღამემდე მისცა ვადა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ევროკავშირი საფრანგეთს სასამართლოში ჩივილით დაემუქრა. ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი დღეს ჩადის ბელორუსიაში, რომელიც მისი ვრცელი საერთაშორისო ტურნეს ბოლო გაჩერება იქნება. მინსკში ჩავესი ბელორუსიის პრეზიდენტ ვიქტორ ლუკაშენკას შეხვდება და ორმხრივი კავშირების გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრებს. ჩავესი მინსკში მოსკოვიდან ჩადის, სადაც ვენესუელა და რუსეთი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი ძალებით ააშენებენ სამხრეთ ამერიკაში პირველ ბირთვული ენერგეტიკის სადგურს. შეერთებული შტატები ამ შეთანხმებას სიფრთხილით მოეკიდა. მისი განცხადებით, ბირთვულ საკითხებთან დაკავშირებულმა ნებისმიერმა ახალმა პროგრამამ უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს. და ბოლოს პაკისტანი აცხადებს, რომ მზად არის მონაწილეობა მიიღოს მოლაპარაკებაში ავღანეთის მთავრობასა და თალიბან შორის. თუმცა პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრ შაჰ მეჰმუდ ყურეშის თქმით, მოლაპარაკება თავად ავღანეთმა უნდა წარმართოს. პარალელურად ამერიკელი გენერლის ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ძალების ხელმძღვანელის დევიდ პეტრეოსის თქმით, ნატოს ძალებმა წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ თალიბანის ერთ-ერთი ლიდერი უსაფრთხოდ ჩასულიყო ქაბულში მოლაპარაკებაში მონაწილეობის მიზნით. პეტრეოსის თქმით, ავღანეთის და მასთან დაკავშირებული სხვა ქვეყნების მთავრობებს ბოლო პერიოდში თალიბანის რამდენიმე ლიდერი დაუკავშირდა, თუმცა პეტრეოსი აცხადებს, რომ მოლაპარაკებები ჯერ მხოლოდ საწყის ეტაპზეა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება, მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვრის დემარკაციის საკითხის გარკვევის პროცესს კვლავ წითელ ხაზად გასდევს დავით გარიჯის საკითხი.
ეხა ყველაზე კარგ ურთიერთობაში ვართ, ვიდრე როდესმე ყოფილვარ და შეთანხმება მოხდა, რომ ამაზე სიტუაცია გაირკვეს. აი ამ დონეზე ლაპარაკი, დელიმიტაცია მოხდება და მოხდება უფრო მალე, ვიდრე გვიან.
საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდას ელოდებიან. რამდენად რეალისტურია ეს მოლოდინი?
საქართველოში 2010 წლის განმავლობაში 750 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვა. პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა.
შემოგთავაზებთ ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟს. სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებული საბერძნეთის დროშის ქვეშ მცურავი გემის ქართველი მეზღვაურების მდგომარეობის შესახებ.
მეზღვაურის პროფესია ყოველთვის იყო სახიფათ. ყოველთვის. იმიტომ რომ ჯერ ზღვასთან ზღვაში გადიხარ და არ იცი წინაგელოდები. მეორე ისაა, რომ ამ ბოლო დროს გაჩნდა მეკობრეების აქტიურობა.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის ქართული და საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში სამხრეთ კავკასიელი ექსპერტები ისაუბრებენ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სტუდენტების მიერ უცხოეთში განათლების მიღების პრაქტიკის შესახებ. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი, დარჩით ჩვენთან ერთად. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრის ელმარ მამადიაროვისა და მისი ქართველი კოლეგის გრიგოლ ვაშაძის შეხვედრისას ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დემარკაცია დელიმიტაციის საკითხი გახდა. მამადიაროვის თქმით, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საკითხის გარშემო კონსულტაციები აქტიურად უნდა გაგრძელდეს და დელიმიტაციის საკითხი დროულად დასრულდეს. აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა არაერთი წელია უკვე მიმდინარეობს და მისი გაჭიანურების ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეს ქართული კულტურულ-რელიგიური ძეგლი დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი წარმოადგენს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაციის კომისია უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს. ქართული მხრიდან სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაციის სახელმწიფო კომისიის განცხადებით საზღვრის 480 კილომეტრიანი მონაკვეთიდან შეთანხმება მხოლოდ 75%-ზე მოხდა. თუმცა კვლავ რჩება სადავო ტერიტორიები და მათ შორის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი. შეუთანხმებელია საზღვრის რამდენიმე მონაკვეთი, მათ შორისაა 2 კილომეტრნახევრიანი მონაკვეთიც, რომელზეც განლაგებულია კლდეში გამოკვეთილი კელიები, ცირე სენაკები და ზოგიერთი სხვა ძეგლი. აზერბაიჯანული მხარის გარკვეული ნაწილი თვლის, რომ დავით გარეჯი ალბანური ძეგლია. მოსაზრება იმის შესახებ, რომ დავით გარეჯი ალბანური წარმოშობის ძეგლია, ყოველგვარ ლოგიკას არის მოკლებული, გვეუბნება ისტორიკოსი გია ჭანიშვილი. საინგილოსავით კახეთიც რომ დაგვეკარგა, მაშინ რა გამოდის, ალავერდი და იყალთოც ალბანური ძეგლები იქნებოდა და არა ქართული? გვეუბნება გია ჭანიშვილი და მცირე ისტორიულ რაკურსს გვთავაზობს.
ეს ალბანეთის სახელმწიფო არაბთან კავშირში არ არის, დღევანდელ ალბანეთთან, რომელიც არის ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე. ალბანეთის სამეფო მდებარეობდა აღმოსავლეთ ამიერკავკასიაში. დღეს ამ ადგილას არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. ალბანეთი ქრისტიანული ქვეყანა იყო, მაგრამ რაც შეეხება დავით გარეჯს, იმ ალბანეთთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა. საბჭოთა პერიოდში გადაეცა მიწის რაღაცეს ნაწილები აზერბაიჯანის საბჭოთა რესპუბლიკას და აღმოჩნდა რამდენიმე კილომეტრზე შემოიწია საზღვარი. მაგრამ ახლა მე-20 საუკუნეში აზერბაიჯანის საზღვარი გამოიწია აქეთკენ საქართველოსკენ, ეს ავტომატურად არნიშნავს იმას, რომ ალბანური კულტურა აი.
აღსანიშნავია ის, რომ ამ დროისათვის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი მნიშვნელოვნად არის დაზიანებული და სასწრაფო აღდგენას საჭიროებს. როგორც საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკა რურუამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, დაზიანებები გარდა კლიმატური მდგომარეობისა ასევე გამოიწვია ათწლეულების განმავლობაში იქ განლაგებულმა რუსულმა ბაზამ, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობდა საარტილერიო სწავლებები. მისივე თქმით, საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს კომპლექსის რესტავრაცია.
ზარალი თვითონ თაღებს და უშათ, რომელიც ამ რბილ კლდეშია გამოჭრილი და ეს წლების განმავლობაში ადგება და ტექნოლოგია ამწუთას ამ პროცესში შეჩერებისა უბრალოდ სოფლიში არ არსებობს მთლიანად შეჩერებისა, მაგრამ არის აი ეგრეთ წოდებული დემეჯ კონტროლის, ანუ დაზიანების ლიმიტირების ტექნოლოგია, რასაც ჩვენ მიმართავთ.
ხელოვნებათმცოდნე ირინა ელიზბარაშვილი ამბობს, რომ კომპლექსის გადასარჩენად ხელისუფლებამ ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რადგან ამ ეტაპზე ძეგლის გარკვეული ნაწილი დიდი საფრთხის წინაშე დგას.
საჭიროა გამაგრებითი სამუშაოები, რომ შემდგომი რღვევა არ მოხდეს, იმიტომ რომ იქ არის არაჩვეულებრივი კედლის მხატვრობა, არაჩვეულებრივი მონუმენტური მხატვრობა, რომელიც შეიძლება დაიღუპოს და ამას სავალალო შედეგი მოყვეს.
რადიო თავისუფლება კახეთის რეგიონის ჟურნალისტებს დაუკავშირდა, რომლებიც გასულ კვირას სამონასტრო კომპლექს სტუმრობდნენ. ჟურნალისტი გელამთიულიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა და ბერები რესტავრაციის დაწყების ერთ საშიშროებაზე საუბრობენ.
კულტურის სამინისტრო ეხლა აპირებს ამ ნგრევის პროცესის შეჩერების მიზნით შესაძლებელია იქ შეწყდეს სამონასტრო ცხოვრება. ბერებმა პირად საუბარში არ დამალეს, რომ ისინი ეჩობენ, რომ სამონასტრო ცხოვრების შეწყვეტა ხელს შეუწყობს იმას, რომ კომპლექსის გარკვეული ნაწილი, ანუ საქართველოს მფლობელობაში არსებული მიწის გარკვეული ნაწილი კიდევ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გადევა ამ მოლაპარაკების პროცესში, ანუ მიწას, რაც გვაქვს უკვე დაკარგული, კიდევ მიემატება რამდენიმე ჰექტარი.
საფუძველს არის მოკლებული ამგვარი შიშიო, ამბობს ჩვენთან საუბარში კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა.
რაც შეეხება ბერული ცხოვრების იქ შეწყვეტას, ეხა ეს არასერიოზული განცხადებაა, მაგრამ თქვა თუ რამე სამუშაოს დაჭირდება იქ ადამიანის სამუშაო ჯგუფის შესვლა და იქ თქვა რაღაც ერთი კვირა ან 10 დღე ან ერთი თვე ვიღაცა იმ კონკრეტულ ადგილას ვერ დაიძინებს, ეს ეხა ბუნებრივია, ჩვეულებრივი ამბავი არ უნდა შეუშალოს რესტავრაციას, ხელი არ ავად პირიქ ყველა უნდა დაეხმაროს და ცოტა არაადეკვატური მგონია, რომ იქ აზერბაიჯანელები კიდე წინ წამოვლენ და რაღაც.
კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა აღნიშნავს, რომ დღესდღეობით საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაციის პროცესი პოზიტიურ ფაზაშია შესული და შეთანხმებაც აუცილებლად მიიღწევა.
ეხა ყველაზე კარგ ურთიერთობაში ვართ, ვიდრე როდესმე ყოფილვარ და შეთანხმება მოხდა, რომ ამაზე სიტუაცია გაირკვეს. აი ამ დონეზე ლაპარაკი, დელიმიტაცია მოხდება და მოხდება უფრო მალე ვიდრე გვიან.
კულტურის მინისტრის ნიკა რურუას მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილის მიერ იყო მომზადებული. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გამოაცხადა, რომ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 6%-ით გაიზარდა. მისივე თქმით, ელოდებიან, რომ წლის ბოლოს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 750 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს. ეკონომიკის ექსპერტები კი ეჭვს გამოთქვამენ მთავრობის ოპტიმიზმთან დაკავშირებით. რა მონაცემებს ეფუძნება პრემიერ-მინისტრის განცხადებები? ამის გარკვევას კახა ჭედლიძე შეეცდება.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ უცხოური ინვესტიციების აუცილებლობაზე, რომლის გარეშეც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება თითქმის შეუძლებელია. შესაბამისად, ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი უცხოური ინვესტიცია მოიზიდოს და ყოველი წლის დასაწყისში ინვესტიციების სავარაუდო მოცულობასაც ასახელებს. მაგრამ ბოლო ორი წელია პროგნოზები და რეალობა ერთმანეთს დასცილდა. ამის მიზეზი ძირითადად გლობალური კრიზისი და რუსეთ-საქართველოს ომი იყო. შედეგად 2009 წელს საქართველომ ნავარაუდევი ინვესტიციების მხოლოდ ხევარი მიიღო. მიუხედავად პოსტკონფლიქტური და პოსტკრიზისული არასტაბილურობისა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური დარწმუნებულია, რომ წელს ქვეყანაში შარშანდერთან შედარებით უფრო მეტი უცხოური კაპიტალი შემოვა. ეს განცხადება ნიკა გილაურმა ტელეკომპანია CNBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა.
Foreign direct investment have increased significantly as well, and which gives us a hopes for.
საქართველოში 2010 წლის განმავლობაში 750 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვა. პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა გაიზარდა, რაც აღმოსავლეთ ევროპასა და აზიის დასავლეთ შორის მდებარე ქვეყანას რეგიონულ საინვესტიციო ცენტრად აქცევს.
ნიკა გილაურის ოპტიმიზმს ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი არ იზიარებს, რადგან სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა დაახლოებით 260 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნოდარ ხადური ფიქრობს, რომ წლის ბოლოს ინვესტიციების მოცულობა დაახლოებით 600 მილიონ დოლარამდე იქნება. იგი მიზეზებზე საუბრობს, რაც ინვესტიციების სიმწირეს განაპირობებს.
შარშანგაცლებით ოპტიმისტური პროგნოზი იყო, რომ დაახლოებით მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდებოდა საქართველოში. სამწუხაროდ მაშინვე ვთქვით ჩვენ, რომ ეს ძალიან ოპტიმისტური იყო ბევრი მიზეზის გამო. ომი ახალი დამთავრებულია, პოლიტიკური სიტუაცია დარეგულირებული არ არის რუსეთთან განსაკუთრებით. მსოფლიოში ფინანსური კრიზისის დასრულების რაღაცა კონტურები გამოიკვეთა, მაგრამ ჯერჯერობით ბოლომდე ასე თქვათ არ არის, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს იყო გადაჭარბებული. პირველმა კვარტალმა გვაჩვენა, რომ ეს ნამდვილად ასე იყო.
საქართველოს მთავრობაში კი აცხადებენ, რომ შარშანდელთან განსხვავებით წელს ინვესტორებს კონკრეტულ საინვესტიციო პროექტებს თავაზობენ, რომელმაც უცხოური კაპიტალდაბანდების მოცულობის ზრდა უნდა გამოიწვიოს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი ერთ-ერთ ასეთ პროექტზე საუბრობს.
საინვესტიციო აქტივობა საქართველოში არის სერიოზულად წარმოდგენილი, თუნდაც ეს ბოლო პროექტი, რომელიც ჩვენ ინიციატივა გავაკეთეთ ტურისტული ზონების შესახებ, პრაქტიკულად უკვე ნახევარი ვთქვათ აპლიკაციების, იქ დაახლოებით 28 კორპუსი უნდა აშენდეს, უკვე შემოსულია, ეს დაახლოებით ერთ კვირაში გამოცხადებიდან და კიდევ არის ერთი თვე იმისთვის, რომ განაცხადები შევიდეს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში საუბარია რამდენიმე ათეულობით მილიონი ლარის დაბანდებაზე ამ კონკრეტულ პროექტზე თუ ისაუბრებთ.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტები მაინც კრიტიკულად აფასებენ მთავრობის ოპტიმიზმს, რადგან მსოფლიოში საინვესტიციო შიმშილის პირობებში არასტაბილურმა საქართველომ ძნელია კონკურენცია გაუწიოს უფრო სტაბილურ ბაზრებს. საქართველოს საინვესტიციო არასტაბილურობის მიზეზებზე ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ნოდარ ხადური საუბრობს.
ჯერჯერობით არავინ არ იცის, როგორია საგადასახადო კოდექსი ახალი. ქვეყანა მუშაობს ახალ კონსტიტუციაზე. შესაბამისად, ეს ყველაფერი უცხოელ ინვესტორებს აიძულებს გაჩერდნენ და დაელოდნენ, ვიდრე ეს დოკუმენტები არ ამოქმედდება და არ ნახავენ ზუსტად, უშოთ რა არის ჩაწერილი იქ მათ ქონებრივ უფლებებთან დაკავშირებით, საგადასახადო ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით, გადასახადების მოცულობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ არასტაბილურობა, როდესაც ესეთი რადიკალური ცვლილებები ხდება ქვეყნის სამართლებრივ სივრცეში, ასევე ხელს უშლის ინვესტიციების განხორციელებას.
ასეთია ნოდარ ხადურის მოსაზრება. ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ლიბერალური ეკონომიკის სხვა მიმდევრებიც, მთავრობას მოუწოდებენ გადასახადების შეამცირებას.
წინააღმდეგობები, რომ ჩვენთან ინვესტორ შეიძლება შეხვდეს, ყველაფერი უნდა გავაუქმოთ და პლუს მაგას უნდა უთხრათ, რომ აი ჩვენ და ესტონეთს შეიძლება ერთნაირი პირობები გვაქვს, მაგრამ ესტონეთს ჩვენთან შედარებით უფრო მაღალი გადასახადები აქვს და ამიტომ გირჩევთ, რომ თან დააკეთოთ ინვესტირება.
ჯერჯერობით საქართველოს მთავრობას ასეთი განცხადების გაკეთება არ შეუძლია, რადგან ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მიღება და აქედან გამომდინარე გადასახადების გაზრდის შეზღუდვებისა თუ საბიუჯეტო დეფიციტის შემცირების საკანონმდებლო გარანტიებით გამტკიცება დროებით გადაიდო. კახა მჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებული საბერძნეთის დროშის ქვეშ მცურავი გემის ქართული ეკიპაჟის წევრებთან მდგომარეობა მძიმდება, განაცხადა საკროინგო კომპანიამ გრინვიჩ 21-ის ხელმძღვანელობამ 16 ოქტომბერს. სომალელი მეკობრეები გამოსასყით თანხას 15 მილიონ დოლარს ითხოვენ. რა კეთდება მეზღვაურთა დასახსნელად? როგორია ქართული მეზღვაურების უცხოურ კომპანიებთან თანამშრომლობის გამოცდილება და რატომ უწევთ მათ ხშირად ხელშეკრულების გარეშე მუშაობა? მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
სომალელი მეკობრეების მიერ დაკავებული ქართული ეკიპაჟის წევრთა მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. ნათელა დევაძე იმადგანია ვისი მეუღლეც, სომალელმა მეკობრეებმა მიმდინარე წლის 7 სექტემბერს დააკავეს. შალვა ვერძაძესთან ერთად 15 ქართველი მეზღვაური იმყოფება. მათ შორის შალვა და თემურ მახარაძე გასულ წელს 7 თვის განმავლობაში ფილიპინებში იყვნენ დაკავებული. ნათელა დევაძე ამბობს, რომ მეუღლეს გემზე წასვლა მოკლე დროში მოუხდა, ამიტომ ხელშეკრულების შესახებ ბევრ ინფორმაციას არ ფლობს.
მე მგონი დასრულებული უნდა იყვნენ, ახლა მე ზუსტად რა თქმა უნდა არ ვიცი. ხოდა კომპანიები რაღაც პასუხისმგებლობას უნდა ღებულობენ საკუთარ თავზე, მე მგონი. ხოდა ეს ჩემი იყო, ის უცებ წავიდა, რომ ვერც კი მოასწარი, რომ ხელშეკრულებაში რა იდო, როგორ იყო. ალბათ მთელი ცხოვრება ზღვაშია და იცის, რომ რასაც აკეთებს თვითონ. აი ალბათ იყო დასრულებული, არ ვიცი, ეგეთ წესდან. სამწუხაროდ მე ჩემოვიდა, ეს იყო შარშან ფილიპინებზე. შვიდი თვე და ათი დღე გაატარა. ჩვენი სახელმწიფო ჩარევით და ჩვენი მთავრობის მალობაღლის ყველაფერი კარგად დამთავრდა, ჩამოვიდა ყველანი სახლში, მაგრამ აი მიურჯე კიდევ ასეთ რამე დაემართა და ეს სასწაული ასეთი რამე რამეც ისედაც ხდება ადამიანს.
ნათელა დევაძე ფიქრობს, რომ მსგავს ვითარებაში პასუხისმგებლობა საკრუინგო კომპანიებმა უნდა აიღონ. 15 ქართველი მეზღვაური ბერძნული დროშის ქვეშ მცურავ გემზე სამუშაოდ საკრუინგო კომპანია გრინვიჩი 21-ის ხელშეწყობით გაემგზავრა. კომპანიის ხელმძღვანელი დღეს უკვე ამბობს, რომ დაკავებული მეზღვაურების მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. სერგო დუმბაძეს გემიდან მისი შვილი დაუკავშირდა, რომელიც ამბობს, რომ ორი მეზღვაურის მდგომარეობა განსაკუთრებულად მძიმეა.
ძალიან გაუსაზრისი მდგომარეობა გემზე. არ არის საჭმელი, არ არის სასმელი. 4 დღეა უკვე შეერ მწყურვალე არიან, ხო და მოკხრობაც უკვე სხვანაირია. ჯერათი ერთმანეთში ეს პირატები ჩხუბობენ, ავტომატების როლა და უკვე ხალხი დაშინებულია, უკვე წავიდა ნერვიული სტრესი. სამი ადამიანი უკვე არ ამბობენ ვინ, მაგრამ ცუდად არიან, უკვე ნერვიული სტრესი აქვს ყველას.
საზღვაო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ საკითხის გადაჭრაში სახელმწიფო უწყებებიც არიან ჩართულები. სულიკო სურმანიძის თქმით, ბოლო 9 თვის განმავლობაში მსგავსი პრობლემა დაახლოებით 32 მეზღვაურს შეექმნა.
მეზღვაურები დაზღვეულები არიან, სახელმწიფო ჩარეულია თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში ამ საკითხში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა საკითხი გადასაწყვეტია მეკობრეებსა და გემბრობელ შორის. ეს არის თანხის თანხაზე საუბარი. ამორტიზირებული გემია და გემი მიდიოდა ჯარჩი ჩასაბარებლად.
როგორც აკროინგო კომპანიები, ასევე საზღვაო ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ მეკობრეების წინააღმდეგ საერთაშორისო მასშტაბით სპეციალური გეგმის შემუშავებაა საჭირო.
სახელმწიფოებმა უნდა, ჩემი აზრით, ყველა ის ინგლისი იქნება, ამერიკა იქნება, რუსეთი იქნება, საქართველო იქნება, რაღაც უნდა გამოიმუშაონ საერთო და აღკვეთონ ასეთი ფაქტორი. 21 საუკუნეა მეკობრეები, რა ვიცი რა, ჩვენ ვერაფერს ერთ-ერთი ისა რომ ინფორმაციას თუ მივიღებთ და დავაჩქარებთ, რომ შევაწუხებთ, რომ მოლაპარაკება დაჩქარდეს, თანხა გადაუხადონ.
მეზღვაურის პროფესია ყოველთვის იყო სახიფათ, ყოველთვის. იმიტომ რომ ჯერ ზღვასთან ზღვაში გადიხარ და არ იცი წირაგელოდება. მეორე ისაა, რომ ამ ბოლო დროს გახშირდა მეკობრეების აქტიურობა ზღვებსა და ოკეანეში და რატომღაც ეხლა საქართველო პატარა ქვეყანა, აქ დიდი მიღწევები არ იქნება, როგორც არ უნდა ჩაერიოს, მაგრამ ეს დიდი ქვეყნები ამასთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ინერტულობას იჩენენ.
ბათუმში 20-მდე საკროინგო კომპანია მუშაობს. ისინი საქმიანობას სახელმწიფო უწყებებისგან დამოუკიდებლად ახორციელებენ. მათ უშუალო ურთიერთობა დამსაქმებლებთან და დასასაქმებლებთან აქვთ. მეზღვაურის მეუღლე ნათელა ვერძაძე ამბობს, რომ ამ პროფესიის მქონე ადამიანებს შრომასა და არსებულ საფრთხეებთან შედარებით გაცილებით ნაკლები ხელფასი აქვთ. მიუხედავად ამისა, საქართველოში მეზღვაურთა პროფესია მაინც პოპულარულია. წელს ბათუმის საზღვაო აკადემიაში 60 სტუდენტი ჩაირიცხა. ამ საქმის სპეციალისტები პროფესიონალი კადრების მომზადებისა და მსგავსი პრობლემის გადაწყვეტის გზად ბათუმის საზღვაო სანაოსნოს აღდგენას მიიჩნევენ. ყოფილი კაპიტანი თემურ ორაგველიძე ამბობს:
აღდგეს უნდა, ჩამოყალიბდეს, შეიქმნას, როგორც გინდა ესე დაარქვით, ეს საზღვაო სანაოსნო. აი თუ გინდა 5 გემით, 6 გემით, 7 გემით დაიწყოს და ეს ნამდვილად შეიძლება მსგავსად რა დღეს ჩვენ სახელმწიფოს შეუძლია, სახელმწიფოს პლუს ბიზნესმენები. აი ერთობლივად შეიძლება ჩამოყალიბდეს, შეიძინონ გემები და სულ მოეთქვას მეზღვაურები. ეს იქნება უდიდესი დახმარება საერთოდ მეზღვაურების მიმართ.
საქართველოში მოქმედი მეზღვაურების ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს. არაოფიციალურად კი მათი რიცხვი 2000-ზე მეტია. მათი უმრავლესობა გემებზე ხელშეკრულების გარეშე სიცოცხლისათვის საშიშ პირობებში მუშაობს და ხშირ შემთხვევაში ანაზღაურებას ვერ იღებს. ქართული კანონმდებლობა კი მათ დაცვას ვერ უზრუნველყოფს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თბილისის როით 18 საათი და 24 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა ჩვენს გადაცემაში მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვის დროა, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე შემოგთავაზებთ. კვირის დასაწყისში ექსპერტმა გია ხოხაშვილმა კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა: ჩვენ არ გვაქვს მხოლოდ სახელისუფლებო კრიზისი, ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად პოლიტიკური ელიტის კრიზისია. რაც შეეხება ოპოზიციასა და დღევანდელ უცნაურ სიტუაციას, პოლიტიკური პროცესი საერთოდ არ მიმდინარეობს. ხელისუფლებას არ ჰყავს პოლიტიკური კონკურენტი. იმის რესურს, რომ ხელისუფლებასთან პოლიტიკური ოპონირების რეჟიმში გამოვიდეს, თავის თავში ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ პოულობს და შესაბამისად პოლიტიკურ ასპარეზზეც თავის წონაში გამოდიან და მხოლოდ ერთმანეთთან აქვთ სპარინგი. გამიჭირდება თქმა, ოპოზიციიდან ვინ ვისთან არის შეკრული, ვინ დათრგუნულია და ვინ უბრალოდ ინტელექტუალური კრიზისი აქვს. მაგრამ ფაქტია, რომ ხელისუფლებას შიდა პოლიტიკური გაგებით დღეს პრობლემა არ აქვს და ვითარებას როგორც სურს, ისე მართავსო, უთხრა გია ხოხაშვილმა გაზეთს. ოპოზიციის თემა საკმაოდ აქტუალური იყო მიმდინარე კვირის ქართულ პრესაში. სამშაბათიდან მოყოლებული გაზეთები ახალი პოლიტიკური ძალის დაფუძნების თაობაზე წერდნენ. ციტატა ალიას პუბლიკაციიდან: ოქრუაშვილ გაჩიჩილაძე სუბარის მანქანა დაიქოქა. ჟურნალისტებმა დააფიქსირეს უზნაძის 133-ში მდებარე ჯერ არ შემდგარი პარტიის ოფისში მოსული ლევან გაჩეჩილაძე. ოფისში უკვე იმყოფებოდნენ ეროსი კიცმარიშვილი, კოკა გუნცაძე და რა თქმა უნდა ოქრუაშვილის სასტავს კონსერვატორების ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუგავამაც დახედა. როგორც ალიას კომპეტენტური წყარო უყვება, გამორიცხული არ არის მალე კონსერვატორები შევიდნენ ამ გაერთიანებაში. როგორც შიდა პარტიული წყაროები ნახმები მოდის, ოქრუაშვილთან გაერთიანებას გობა დავითაშვილი და კახა კუგავა ემხრობიან. ზვია ძიძიგური კი ეწინააღმდეგებაო, წერდა ალია სამშაბათს და დაზენდა: ინფორმატორის თქმით, ოქრუაშვილის ახალ პარტიაში მისვლას გეგმავს კიდევ ერთი პოლიტიკური ფიგურა, გოგა ხაინდრავა. შაბათს რეზონანსი აგრძელებს საუბარს რუსი ჯარისკაცების სოფელ პერევიდან გასვლის თაობაზე. გაზეთი წერს, რომ ჟენევაში მყოფი ქართული დელეგაციის წარმომადგენლების თქმით, რუსულ მხარეს პერევიდან ჯარის გაყვანის ვალდებულება დიდი ხნით ადრე უნდა შეესრულებინა და ეს არის პირველი ნაბიჯი დეოკუპაციის გზაზე. რეზონანს მოყავს ექსპერტების შეფასებებით. ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ვამბობდი, რომ რუსეთისთვის პერევი სტრატეგიულ მნიშვნელობას კარგავდა და მოსალოდნელი იყო ჯარები გაეყვანა. სადღეისოდ მას ეს სოფელი არაფერში შირდება, ამბობს მამუკა არეშიძე. რუსეთი ალტერნატიულ გზას აშენებს და ამ გზის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია, ასე რომ კრემლისთვის პერევის საჭიროება აღარ არსებობს. მამუკა არეშიძე ასევე ამბობს, რომ მოსახლეობისთვის ბევრი არაფერი შეცვლილა, რადგან მათი სახნავსათესი ტერიტორიები ოსების მხარეს რჩება. ბაატა ზაქარიაშვილი კი განმარტავს, რომ პერევი სტრატეგიული სოფელია. იგი მდებარეობს იმ ორ სოფელს შორის, რომელიც განლაგებულია ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. ესენია სინაგური და ქარძმანი. გზა იყო ისე გაკეთებული, ამბობს ბაატა ზაქარიაშვილი, რომ რუსი მესაზღვრეები პერევიდან უნდა შესულიყვნენ ამ სოფლებში. ამიტომ ახალი გზის მშენებლობა დაიწყეს და ალბათ დაამთავრეს კიდეც, ან ინტერესი დაკარგეს ამ სოფლების მიმართ. რუსები ამბობდნენ, რომ საქართველოს ერთადერთი ტერიტორია აქვთ დაკავებული. ეს არის პერევი. პერევიდან სამხედროებს გაიყვანენ და ამით შეასრულებენ სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას, რადგან ისინი თვლიან, რომ აფხაზეთი და ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქი ეს არის მათ მიერ აღიარებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. რუსები ზოგადად ვალდებულები იყვნენ დაეტოვებინათ საქართველოს ტერიტორია. ამას ნუ მივიღებთ როგორც განსაკუთრებულ საჩუქარს და ამისთვის მადლობა ნამდვილად არ უნდა გადავუხადოთ. ვკითხულობთ ბაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრებას შაბათის რეზონანსში.
მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რის შემდეგაც ტრადიციულად ამავე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. ბოლო დღეების მანძილზე უცხოეთის პრესაში ერთი თემა დომინირებდა: ჩილელი მაღაროელების გადარჩენა 69 დღიანი მიწისქვეშა ტყვეობის შემდეგ, რასაც ჩილეს მიმართ ალბათ აქამდე უპრეცედენტო ყურადღება მოჰყვა მთელს მსოფლიოში. ჩვენ მიმოხილვის მეორე ნაწილში გავაშუქებთ ამ მოვლენისადმი მიძღვნილ პუბლიკაციას. მანამდე კი სხვა თემა. ხუთშაბათს ბრიუსელში ნატოს მინისტრების შეხვედრაზე განიხილეს ალიანსის ახალი სტრატეგიული კონცეფციის პროექტი. ავსტრიაში გამომავალი ყოველდღიური სტანდარტი შეგვახსენებს, რომ აქამდე ალიანსს ბოლო სტრატეგია 1999 წელს ჰქონდა შემუშავებული, რის შემდეგაც სულ წელიწადნახევარში ალ-ყაიდამ ტერაქტები განახორციელა შეერთებულ შტატებში. სტანდარტი წერს:
ალიანსი და განსაკუთრებით ევროპელები ამისათვის მზად არიყვნენ. მართალია, ნატომ ალიანსის ისტორიაში პირველად ამოქმედა მეხუთე მუხლი ის მოკავშირისათვის დახმარების გაწევას ითვალისწინებს, მაგრამ მომდევნო წლებში ნატო კრიზისში გაეხვა. რეფორმა შეჩერდა და შეერთებული შტატები თითქმის მარტოდ გამდა ნაბიჯებს გლობალური მასშტაბით სამხედრო ოპერაციების წამოწყებისას. ევროპელები გარდა ბრიტანელებისა მას ყოყმანით მიყვებოდნენ.
წერს ვენის ყოველდღიური სტანდარტი ნატოს მინისტერიალზე ალიანსის ახალი სტრატეგიული კონცეფციის განხილვასთან დაკავშირებით. რის შემდეგაც უკვე სხვა თემაზე გადავდივართ. ციტატა ჩილეს ყოველდღიურ გამოცემა ელ მერკურიოდან.
მართლაც გვაქვს მიზეზი იმისა, რომ ვიამაყოთ. ეს ქვეყანა შესაძლოა პერიფერიაზე მდებარეობდეს და ბიოსფეროში ნაკლებად განვითარებული იყოს, მაგრამ ჩილემ მაინც შეძლო მაღაროელების გადარჩენა, გასაოცარი ორგანიზებულობისა და ეფექტიანობის წყალობით. მაშველებმა ისტორიის დაუვიწყარი ეპიზოდი დაწერეს.
ჩილეს გამოცემებზე არანაკლები ახტაცება იგრძნობა სხვა ქვეყნების პრესაში. პოლონეთის გაზეთა ვიბორჩა.
ეს არის არაორაზროვანი ნიშანი იმისა, რომ ჩვენს ცივილიზებულ სამყაროში ადამიანის სიცოცხლეს დიდი ფასი აქვს. ჩილელი მაღაროელების გადასარჩენად მთელი რიგი კომპანიები და არმია მუშაობდნენ. მთელს ამ ძალისხმევაში ამერიკის მთავრობაც კი მონაწილეობდა. ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, პროცესის უნაკლოდ ორგანიზება და საკმარისი ფული ამას ბოლოს ბედნიერი დასასრული მოხვა. ის რაც ჩილეში მოხდა, აჩვენებს, რომ სოლიდარობა სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია.
კითხულობთ გაზეთა ვიბორჩაში. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას. ახლა ჩვენს შაბათის გადაცემაში სპორტული გადაცემის როა. პორტუგალიაში ცოტა ხანში დაიწყება ევროპის 2011 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ქვეჯგუფის ორი მატჩი საქართველოსა და აზერბაიჯანის, აგრეთვე პორტუგალიისა და საბერძნეთის 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებ გუნდებს შორის. ორი შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს 3 ქულა აქვს და დღევანდელი მატჩის მოგების შემთხვევაში ელიტ რაუნდში თამაშის უფლებას მოიპოვებს, თუმცა შესაძლოა ერთი ქულაც საკმარისი აღმოჩნდეს. ფეხბურთის გარდა სპორტის სხვა სახეობებში საქართველოს პერსპექტივებს ჩვენი სპორტული კორესპონდენტი დავით კლიბაძე მიმოიხილავს.
19 წლამდელთა ნაკრებში რამდენიმე პერსპექტიული ფეხბურთელია და მათ შესახებ ერთი კვირის წინ ისაუბრა გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმერ გუცაევმა. სატურნირის შედეგი რასაკვირველია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, მაგრამ დაგვეთანხმებით, რომ ახლა საქართველოში მაღალი კლასის ფეხბურთელთა მწვავე შეიძლება ითქვას უჩვეულო დეფიციტია. ჩვენი შეხვედრებისას ალბათ მიაქციეთ ყურადღება საუბრის მთავარი თემა უმეტესად ფეხბურთია. დღეს კი თქვენ მოუსმენთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს გია ნაცვლიშვილს.
ჩვენ ფანტასტიკური შედეგი ჰქონდა წინა ოლიმპიადაზე. 4 მილიონერმა ქვეყანამ 3 ოქროს მედალი აიღო. უზარმაზარი შედეგია. ჩვენ ამ პატარა ქვეყანას 36 ოქროს მედალი გვაქვს აღებული.
მიუხედავად ამისა, თუმცა ასეთი წარმატებები აქვთ მოპოვებული საქართველოს სპორტსმენებს და ლონდონის ოლიმპიადაც გვიახლოვდება, მართლაც ძნელად შესაძლებელი აღმოჩნდა ამას წინათ ჩვენი მოჭიდავეები სამსოფლიო ჩემპიონატზე ოქროს მედლების გარეშე რომ დარჩნენ.
რეალურად მიმდინარეობს თავბათა ცვლა და როდესაც არსებობს ისეთი დიდი მოჭიდავეები, როგორც არის თქვა კვიკველია, როდესაც მოზაძია, თქვა სირეკიძეა, ზვიადავრე, ბუნებრივია მათ უკან მოყვებიან ხოლმე. ცოტა ძნელია მათთვის მოგება და ბუნებრივი ჩავარდნა ხდება. ჯუდო უფრო პროგრესირებადია, ჯერჯერობით უფრო თქვა ჭიდაობის სხვა სახეობები, ესე ავიღოთ წესები შეიცვალა ძალიან ბევრი. ჩვენ კი ვამბობთ დაუბრუნდა ქართულ ჭიდაობას და ეს გასაგებია, რომ ხალხი ფეხში შეცვლა რაღაცები. ამას ეხლა გადავიდნენ იაპონურ და ევროპულ სტილზე, ანუ ჩავლებების სტილზე, რომელსაც ჩვენ ცოტა გვიჭირს.
მიზეზები მართლაც ობიექტურია, თუმცა ბოლოდროინდელი წარუმატებლობა სუბიექტურმა გარემოებებმაც განაპირობა და მაინც როგორ ესახება ჩვენი ოლიმპიელების პერსპექტივები გია ნაცვლიშვილს.
წამოვიდა თავობა, რომელიც ძალიან პატარები არიან თავის მოწიდებაში, მე ვთვლი რომ დაახლოებით 4 ისეთი ბიჭი წამოვიდა, რომელიც შემდეგ ოლიმპიადაზე ნამდვილად ძალიან სერიოზული ძალა იქნება. 5 შვილი რომელიც წელს ყველაფერი მოიგო ფაქტიურად, საკანდელზე, იგივე ბერიანიძე, იგივე ხიჩეგაშვილი. ანუ ესენი არიან ძალიან მაღალი დონის მოწიდავეები, რომლებსაც ჭირდება თუ გაიარონ ეტაპები. მე მჯერა რომ ეს ბიჭები უკვე ძალიან ღირსეულად ჩაანაცვლებენ უკვე ამ ოლიმპიადაზე. შემდეგ ოლიმპიადაზე მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამ ბიჭების. და ასევე კლასიკურ ჭიდაობაში და ასევე თქვენ ისეთ ახლა ევროპაც ორი უხრო აიღეს. ფანტასტიკურად ჭიდაობენ ეს ბავშვები, იგივე ჭიკიშვილი. ჩვენი გეგმა მაინც ესეა, 21 ლიცენზია, ანუ ყველა ლიცენზიის აღება, ეს არის მინიმუმი, ჩვენ ესე დავაყენებთ ქვენთან საკითხი და ჩვენ ვიძლევთ ყველა სახეობაში ოქროს მედლისათვის. მაინც კი ცოტა წელიწადზე და ვათო თუ ცხათო დარჩა, მაგრამ ბევრიც არის საკმაოდ, რომ ჩვენ ეს მიმეთ სულებები მოხდა ძიუდოში, თუთელთა შეიცვალა. ეხლა ჩვენ საღაც ნოემბრის შუარიცხვებიდან ჩამოყვავს ოქროს ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონი ავსტრიელი სპეციალისტი, რომელიც მანამდე მოგვიც მოჭიდავე ესე ტიტულები აქვს დაგროვებული, რომელიც ძალიან სერიოზული სამეცნიერო კუთხით ჯგუფს ჩამოიყვა, სამედიცინო ჯგუფს ჩამოიყვა გერმანიიდან, რომელიც
საქართველოს შეჯიბრების წინ ძალიან სერიოზულ გამოკვლევებს ჩაუტარებს, სადაც იქნება ეს გამძლეობაზე, ფიზიკურ მომზადებაზე, იგივე კვების სპეციალისტები ჩამოვლენ, უცხოელების რეკომენდაციები იქნება, რომლების მიხედვითაც ეს ბიჭები იმუშავებენ. ყველა მოჭიდავეს ავსტრიელების დახმარებით ექნება შექმნილი ინდივიდუალური ხმის და ვარჯიშის და შეჯიბრებში გამოსვლის გრაფიკი, რომელიც უნდა გაიარონ ჯერჯერობით ძიუდოში. როდესაც ნახე იაპონიაში ოლიმპიური ცენტრი, მომზადების ცენტრი, სადაც ყველაფერი კომპიუტერიზებულია, სპორტსმენს როცა სასადილოში შედის, ხვდება თავისი მენიო, სადაც გვარია წერია, ანუ ყველაფერი გათვლილია კალორიები და ამ დროს ჩადის ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჭალებში ხაშლამა ნაჭერები ხოლმე თქვა ძვიადავრო და ვანგროს იქაურობას, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლა სპორტული ქვეყანა ვართ. უმეტეს სახეობა შეიძლება ყველაში ვერა, მაგრამ სადაც ჩვენ სკოლები გვაქვს, სადაც ჩვენ ტრადიციები ქონა, სადაც ჩვენ ჯერ კიდევ შეგვცავ ცნელები და სადაც შესაძლებელია კიდე ახალი ცნელები თუნდაც უცხოეთიდან ჩამოყვანა და რაღაც ახალ მეთოდიკის დანერგვა, ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. მე ვფიქრობ, რომ სადაც 15-17 სახეობაში ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ძალიან კარგად წარმოდგენილები ოლიმპიადაზე ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ რიოში უკვე ეს გაკეთდება, რომ ძალიან სერიოზული გუნდებით წავდგებით უკვე. ლონდონში მაინც ისე მოჭიდავების იმედზე ვიქნებით, რიოში უკვე ჩვენ გვექნება ძალიან დიდი გეოგრაფია სპორტული სახეობების.
მალე ჩვენი წყალბურთელებით შეძლებენ რეალურად იფიქრონ დაგარგული პოზიციების დაბრუნებაზე და ამისათვის ყველაფერი კეთდება. ხოლო 27 ნოემბერს გადაწყდება თბილისი თუ ბრნო უმასპინძლებს ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს 2015 წლის ზაფხულში. ესაა ტრადიციული მაღალი რანგის პრესტიჟული ასპარეზობა და 20,000-მდე სპორტსმენისა და სტუმრის ჩამოსვლა მოსალოდნელი. გვეუბნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გიანა ცვლიშვილი და იქვე შევთანხმდით კიდეც, რომ წლის ბოლომდე თქვენთან სასაუბროთ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.
ასეთი პირობით დაასრულა დღევანდელი სიუჟეტი დავით კლიბაძე, ჩვენი სპორტული პროგრამის ავტორმა. რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მაუწყებლობას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ გამოშვებაში სამხრეთ კავკასიელი ექსპერტები ისაუბრებენ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სტუდენტების მიერ უცხოეთში განათლების მიღების პრაქტიკის შესახებ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – зарубежное обучение для студентов стран Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Эльмина Кязимзаде, программный директор Центра инноваций в образовании, из Еревана Хачик Геварджан, президент Армянской ассоциации академического сотрудничества и поддержки «Армакат», и из Тбилиси Нино Жвания, эксперт по магистерским и докторским программам Госуниверситета Ильи. В недавнем прошлом он назывался «Университет имени Ильича Чавадзе». Приветствую вас, господа. Тема у нас очень интересная, большая, вызывает очень много вопросов. Понятно, что на постсоветском пространстве есть потребность в специалистах мирового уровня, что такой обмен знаниями с иностранными вузами, он необходим для развития постсоветских стран, общественных и экономических отношений. Я предлагаю начать с нашего эксперта из Баку, Эльмина Кязимзаде. Расскажите нам, пожалуйста, какие сегодня есть возможности у азербайджанской молодежи попасть в хороший западный вуз? Какие существуют программы, государственные или международные по студенческому обмену? Легко ли попасть в эти программы? И не является ли это привилегией детей из обеспеченных семей или семей чиновников?
Программа обучения за рубежом, в принципе, она началась сразу в постперестроечное время, и первыми донорами, которые предоставляли гранты для обучения за рубежом, это были в основном американские доноры. Я могу как пример привести, например, фонд Сороса, который с 1997 года в Азербайджане стал предоставлять стипендии по обучению для, за рубежом. Потом это американские программы, которые существуют до сих пор, это про маски программ. Потом где-то через 5 лет после перестройки появились европейские доноры, которые предоставляли стипендии для обучения в европейских университетах. И сейчас достаточно большую долю этих грантов для обучения за рубежом составляет государственная программа, которая представляет собой программу финансирования в основном из нефтяного фонда. И с 2007 по 2015 год эта программа взяла на себя обязательство обучения азербайджанских граждан за рубежом. И я должна сказать, что сейчас эта программа становится более популярной среди молодежи. Но наравне с этим есть еще другой источник финансирования студентов за рубежом. Сейчас многие родители также, у кому и позволяют это материально, они предпочитают оплачивать обучение за рубежом своих детей сами. То есть это, конечно, касается в основном тех семей, которые себе это могут позволить. А если посмотреть динамику финансирования обучения за рубежом, то вначале это было больше обучение без степени. То есть любой студент, любой молодой человек, он был рад любой возможности провести год, 6 месяцев за рубежом. И тогда я должна сказать, что в основном ехали ребята, которые знали хорошо английский язык, и для которых важно было просто поехать и поучиться, но без диплома. Сейчас молодежь стала более избирательна, и те программы, которые не предоставляют степени, они не очень... Даже если предоставляется полная стипендия, молодежь теперь предпочитает уже, если она тратит время за рубежом, чтобы она получила определенный диплом и квалификацию.
Эльмина, а скажите, пожалуйста, в эту государственную по программу, насколько легко попасть?
Государственная программа есть первая. Если молодой человек зачислен в определенный университет, то это должен быть университет из рейтингового списка, составленного государством. И это довольно внушительный рейтинговый список, то есть там, можно сказать, ведущие университеты всего мира. Но если, например, студент получил приглашение и был и зачислен в какой-то университет, который вне этого списка, то тогда шансы получить государственную стипендию меньше. Это первое ограничение. Но я должна сказать, что этот список достаточно внушительный и достаточно высокий рейтинговый университет. Второе, это каждый, который поступает на эту программу и подает заявление на государственное спонсирование, он обязан вернуться в Азербайджан, и он обязан после окончания проработать как минимум 5 лет в государственном секторе по своей специальности. Это обязательное условие. И есть еще такое ограничение, что нужно внести, если, например, Сокаровский, это нефтяного фонда, обучает нефтяная компания, обучает специалистов, в основном связано с нефтяными специальностями. И там тоже есть такой вопрос, что если он не возвращается или он отказывается работать в этой компании, которая спонсировала, тогда он должен вернуть всю сумму обучения. Вот это причины, которые часто становятся тем, что желающие есть, но у них возникает такое сомнение, насколько они бы хотели это сделать. Потому что здесь еще стоит вопрос невозврата тех, которые учатся. Я знаю, что они не публикуются такая, но я знаю, что есть такая неформальная статистика о доноров, которые финансируют обучение за рубежом, какой процент обучившихся не возвращается по тем или иным причинам. И я должна сказать, что среди азербайджанских студентов, граждан Азербайджана, которые обучаются за рубежом, не могу сказать цифры, потому что обычно доноры не любят говорить об этом, но существует достаточно большой процент студентов, которые не возвращаются.
Спасибо, Эльмина. У меня, собственно, аналогичный вопрос в Ереван. Хачик Геворгян. Расскажите нам, пожалуйста, какие сегодня есть возможности у армянской молодежи, и есть ли какая-то система, участвует ли в этом государство, какие недостатки есть в этой системе?
Те же самые, в принципе, тенденции, которые вот есть в Азербайджане, то же самое существует и у нас. Во-первых, это международные программы, которые, в принципе, уже 15 лет существуют у нас в Армении. Это европейские программы, скажем, немецкий ДАД, американский America Councils, те же самые программы МАСКИ, Fulbright, JFDP. И вот самое вот интересное, что год назад государство, наше государство, армянское правительство, начал новый фонд, который называется LUIS, который финансирует это образование армянских студентов, не имеет значения, это граждане Армении или армяне из диаспоры. Армянских студентов в самых лучших, 15 лучших университетах мира. Только эти университеты и ничего кроме, в принципе. И самое интересное, что если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то наше государство, в принципе, такое требование у нас нету. Поскольку, по всей вероятности, я сам не представляю государственный сектор, но философия и логика, в принципе, в том, что если, скажем, наш студент закончил окончил вуз, скажем, в Гарварде, и потом он начинает работать в Оксфорде. И связь с Арменией все равно есть, и он всегда помнит, что армянское правительство дали ему деньги, чтобы он там учился и потом работает. То намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и были всегда имели всегда связь с Арменией. Кроме этого, у нас есть миллион других возможностей. Каждый день, скажем, в интернете есть тысячи объявлений про различные курсы и аспирантские, и магистерские курсы в разных университетах мира. И наши студенты, в принципе, независимо от любых государственных и негосударственных программ, сами могут подать заявку на эти программы и получить и стипендии, и потом поехать туда обучаться. Статистика, в принципе, у нас тоже нету, но я сам лично знаю очень многих, которые возвращались. Скажем, в прошлом году в Гарвард Кеннеди Скул у нас было 3 студента, 2 из них вернулись, а одна девушка осталась и работает сейчас в Нью-Йорке. В этом году, скажем, University College London по государственной программе туда поехали 11 студентов. В прошлом году 5 студентов были в Оксфорде, и сейчас они остались, продолжают свое обучение там.
Спасибо, Хайчук. И вопрос в Тбилиси, Нино Жвания. А какие программы сегодня действуют в Грузии? Расскажите нам.
В Грузии, так же, как и в Армении, и в Азербайджане, можно обвести несколько таких ресурсов для студентов, которые хотят учиться за границей. Первые годы, в начале, это были в основном международные фонды, American Councils, Soros Foundation, а также British Councils. В основном это были программы для студентов высших учебных заведений, это для студентов на уровне бакалавриата и магистратуры, как МАСКИ и FSA программы. У нас также очень популярная программа FLEX, но это программа для школ, да, так что у нас образование начинается уже, западное образование студенты стараются получить уже со школы. В последнее время у нас увеличилась тенденция вложения государственного капитала в образование студентов, и с этой целью был образован фонд развития и реформ, это президентский фонд. Аналогично в фонде есть рейтинговый список университетов, которые входят в 50 самых лучших университетов в мире, и фонд финансирует тех студентов, которые зачисляются в эти университеты. Конечно, само поступление в эти университеты довольно ответственное задание для студентов, так что у нас финансируются в основном все те, кто зачисляется в эти университеты. Самое главное, чтобы студент представил документ о своем зачислении. Ну, соответственно, он должен для этого сдать и тесты английского языка, и тесты там, GRE, SAT и так далее. Третий ресурс для финансирования образования в университетах Запада и США – это происходит на уровне самих университетов. Например, в университете Илья некоторые программы, в основном магические программы, они могут помочь студентам провести свои практики или работу, связанную с научными проектами в международных университетах, с которыми программа имеет какие-то связи.
Нино, а скажите, вот проблема с возвращением, она тоже актуальна в Грузии?
Конечно же, это актуально здесь, но я могу вывести такую тенденцию. Опять же, точная статистика у меня нет, но можно заметить, что в последнее время больше и больше студентов возвращаются в страну, чтобы уже здесь начать работу и осуществить себя, реализовать себя уже в Грузии. Я не могу не сказать, что это не зависит от того, насколько развивается страна, насколько у нее повышается экономический потенциал. Если кто-нибудь интересуется этим вопросом, можно просто посмотреть статистику в разных странах.
Спасибо, Нино. Я напоминаю, вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Мы с экспертами обсуждаем тему зарубежного образования и уже определили основные программы, которые сегодня действуют в странах Южного Кавказа, определили некоторые проблемы этих программ. Теперь хотелось бы перейти к вопросу уже следующего этапа. Вот студент получил образование в хорошем западном вузе. Какие у него перспективы на родине? Насколько котируются западные дипломы? Какие специальности востребованы? Давайте начнем с Азербайджана по нашему порядку. Эльмина Кязимзаде, программный директор Центра инноваций в образовании.
Какие у него перспективы? Во-первых, зависит не только от того, какой он университет закончил, но и какая у него специальность.
Сейчас, как правило, перенасыщение уже специалистов с западными дипломами по таким специальностям, как международные отношения, международное право и всякие такие специальности, которые были очень престижны, но которыми, как правило, сейчас уже переполнен рынок. И что происходит с этими ребятами? Первая волна заполнила все позиции, которые возможно было заполнить с этой специальностью в международных организациях, в МИДах и так далее. И сейчас очень интересная тенденция наблюдается, когда эти специалисты, раньше они не очень охотно шли в вузы, местные вузы. Сейчас наблюдается такая тенденция, что эти ребята хотят и готовы преподавать в местных вузах. И я считаю, что это очень положительный момент, потому что любая такая программа, которая посылает студентов, и любое государство, которое инвестирует в свою интеллектуальную молодежь, рано или поздно она должна инвестировать и развивать какие-то специальности и программы у себя на родине. И поэтому, это я считаю очень позитивной тенденцией, что эти люди начинают уже искать не престижную должность в престижной бизнес-компании, а также готовы преподавать в местном вузе, несмотря на то, что там низкая зарплата. Но, как правило, это не основной их источник доходов. И сейчас появилась новая программа, над которой новые идеи государственной программы. И есть уже программа, донорская программа, которая спонсирует, то есть она просто дает бонус тем специалистам, молодым, зарубежным дипломам, которые хотели бы работать, именно преподавать, то есть вести научную программу, создавать лабораторию у себя на родине. Это вот соросовская программа. Я работала с этой программой несколько лет. Академические стипендии называются. И там первое условие – это должен быть гражданин этой страны с дипломом, западного дипломом обучения, магистерской. Если, например, 5 лет назад это были в основном магистры, то сейчас уже PhD, то есть уже с научной, высокой научной степенью. Они получают, у них обязательство преподавать в местном вузе по своей специальности, и они получают стипендию. Это вот такая положительная тенденция, которую я наблюдаю. Вторая – это существует все-таки конфликт, особенно если это административная специальность. И чаще всего такой человек ищет все-таки должность зарубежной компании у себя в стране, чем в госсекторе. И в госсекторе сейчас тоже стоит такой вопрос, что как стимулировать и как создать условия для того, чтобы этот специалист хотел там работать, и который не чувствовал бы себя как свой среди чужих, чужой среди своих. Вот с научными, те, кто занимаются и получают степень в научных областях, таких как химия, таких как физика и так далее. Таких, правда, немного. Но я понимаю, когда он испытывает большие сомнения, возвращаться или нет. Потому что, по сути дела, он уже становится кадром определенной школы западного университета, ведущего западного университета. И если он хочет дальше продолжать свою научную карьеру, он предпочитает остаться в этой школе. Это вот вопрос именно того, что сейчас, в принципе, происходит интернационализация научного развития. И, наверное, мы сейчас не можем ожидать и не можем требовать, что инвестировать в какого-то своего гражданина и потом ждать, чтобы он вернулся и развивал такую же школу у себя. Это здесь, конечно, уже государство должно определить свой приоритет и готова ли она создавать такую школу и тогда привлекать своих граждан к разработке таких научных больших академических школ. Второе – это бизнес-структуры, которые здесь поставила бы вопрос, насколько в административных секторе, насколько действительно административный сектор может принять и может обеспечить успешность работы такого человека. А если вводить здесь зарплаты, насколько я слышала, в Грузии была такая программа, когда в административном секторе привлекали вот управленцев с западным образованием, если я не ошибаюсь, и они получали тоже определенные бонусы. Ну, я не знаю, насколько это устойчиво, подобная такая программа, и кто потом будет, когда закроется программа, кто будет этот бонус приплачивать дальше? Или сможет ли тогда бюджет поднять ставку, заработную ставку для этого специалиста такую, которую он стоит?
Да, Эльмина, я обязательно адресую ваш вопрос. У меня, собственно, был аналогичный вопрос. Но сначала давайте переместимся в Ереван. Хачик Геворгян, президент Армянской ассоциации академического сотрудничества и поддержки. Хачик, расскажите нам, в каких сферах востребованы специалисты с иностранным образованием, и вообще как их принимают в Армении?
В
принимают всех нормально, и любой армянин, который когда-либо учился за рубежом, все равно, кем бы он ни стал, хочет вернуться и работать тут, будь то научная деятельность или административная деятельность. В принципе, у нас во всех банках, в принципе, те, которые получили магистерские дипломы, скажем, через маски или через другие программы, в принципе, снабжаются работой в финансах и экономике, снабжаются работой в банковском секторе. Также у нас вот очень много армян, которые учились за рубежом в бизнес-сфере. У нас и в президентской работают, и в правительстве, и во всех других правительственных структурах. И, в принципе, принимают их, но зарплата у них та же самая, что и у других. Такой программы у нас, в принципе, не существует, чтобы добавили для них зарплату. Но существует вот такая программа у американской программы IRX и госработника. В принципе, они дают, если не ошибаюсь, $800 добавочные, если они вот когда-либо были учащимся в Америке через эту программу. Вот интересная вот такая тема в академических структурах, как наши вот граждане работают. Вот статистика очень такая плохая, поскольку если вот сравниваем, то в государственных вузах те, которые получили PhD за рубежом имею в виду не в России, а в Европе, а в Америке, в принципе, если не ошибаюсь, очень минимально. То есть те, которые получают PhD, или университет не принимает вот таких людей, или они просто не хотят. А вот в американском университете вот все те, которые получили нормальную вот дегри за рубежом, все, в принципе, работают в американском университете. Вот, вот такая проблема.
А с чем это связано? Может быть, негармонизированные системы, образовательные стандарты?
Именно, система негармонизирована, поскольку вот, в принципе, вы никогда не услышите, что скажем, какой-либо государственный университет приглашает к себе работать кого-нибудь в какой-то отрасли, у которого есть, скажем, PhD вот в этой отрасли. То есть у нас еще так академическая сфера не так еще развита, чтобы вот университет приглашал к себе на работу и об этом объявил, скажем, по телевизору или по академическим сетям и так далее.
То есть действует старая вот эта система, кандидат наук, доктор наук, да, и вот гармонизация.
У нас все еще существует этот кандидат наук, доктор наук, это, конечно, существует.
Спасибо, Хачик. И вопрос Тбилиси, Нино Жвания, эксперт по магистерским и докторским программам Госуниверситета Ильи. Мы уже услышали, и, в принципе, это общепринятое мнение, в Грузии отношение к западному образованию очень хорошее. Вот и наша азербайджанская коллега тоже говорит об этом. Может быть, даже есть перекос какой-то в пользу специалистов из западных вузов? Вы не считаете?
Мне кажется просто, что большое количество студентов едут за границу и возвращаются. И поэтому возрастает то количество людей, которые готовы вступить в экономику, у которых есть диплом, и начать свою профессиональную карьеру в Грузии. Что касается распределения ресурсов по секторам в Грузии, у нас в основном такая же картина. Довольно большое количество студентов, вернувшихся в Грузию, начинают свой бизнес, становятся предпринимателями, образуют свои компании. Большой процент возвращается в образование, в сектор образования, и начинает деятельность как учитель или преподаватель. Это будет в высших учебных заведениях в основном. Большое количество студентов и людей уже с дипломами мастера и доктора, они работают в государственных структурах. Это заметная тенденция в Грузии. Я работала в Министерстве образования, и довольно много наших коллег имели диплом из западных университетов и из университетов в США. Также очень много квалифицированных кадров работают в тех структурах, где обязательны международные связи. Также количество студентов в негосударственном секторе также велико.
Нино, а вот скажите мне, пожалуйста, но вот сегодня, допустим, я заканчиваю Госуниверситет Ильи, да, получаю, например, экономическую специальность и иду в какое-нибудь госучреждение, в Министерство финансов, допустим. У меня шансы ниже, чем у выпускника хорошего западного вуза, чтобы меня приняли на работу.
Я не сказала бы так, потому что в основном у нас происходит выбор кадров. То, что у человека есть диплом из западного университета или из университета в США, не значит, что он получит какую-то должность. Или наоборот, если у него нет этого диплома, это не значит, что он не сможет найти работу. Здесь, мне кажется, подход в структурах, как и в государственных, так и в негосударственном секторе, составляет в квалификации человека, который подает заявление на работу. работу. Если он отвечает определенным критериям, то он может получить эту работу.
Спасибо большое. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. И нашими сегодняшними гостями были из Баку Эльмина Кязимзаде, программный директор Центра инноваций в образовании. Из Еревана Хачик Геворгян, президент Армянской ассоциации академического сотрудничества и поддержки «Армакад». И из Тбилиси Нино Жвани, эксперт по магистерским и докторским программам Госуниверситета Ильи. Спасибо вам большое.
Тасрулда Кавказиури гзаджуаредини да тасрулда ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უწყობდი მე სალომე ასათიანი. Ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. Მანამდე კი ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.